ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Наш гість сьогодні – професор університету Ла Сапієнця, публіцист, громадський діяч Оксана Пахльовська. Доброго дня, пані Оксано. Сьогодні п'ятниця, от, страсна п'ятниця, день перед пасхальними святами. Ви знаєте, я хочу вас попросити, може, таку незвичну річ для нашої програми зробити. Ми багато знаємо про вашу маму, поетесу Ліну Костенко. Розкажіть про вашого батька, письменника Яна Пахльовського. Його якраз в квітні ви проводили. Це, звичайно, я розумію, що це тяжка розмова, але ми ніколи такої розмови не вели. А він відомий письменник польський, людина, яка зазнала там такої, я б сказав, слави і своєю громадською діяльністю. Письменницькою, розкажіть про нього.
Мій батько Яжиян Станіслав Зохв'я Пушча Пахльовський. Це польський письменник. Мені справді важко зараз про це говорити, тому що це сталося всього лише кілька днів тому. І, власне кажучи, це сталося в якийсь момент, коли я дуже багато думала, власне, про моє українське і польське коріння, порівнюючи стан України і Польщі сьогодні, тому що подвійна ідентичність людини, вона завжди є складною, це благословення, це дуже такий цікава форма присутності у світі, але це також і дуже складно. І в зв'язку з цим я думала про батька, і так було містично майже, тому що перед моїм приїздом сюди ми з мамою переписалися по інтернету, і мама мені написала чомусь польською мовою до відзення цілуючи. І так, це було дуже дивно. І на привітанні мами на «Українській правді», на блозі Окари була поставлена пісня «Co komu do tego?» «Поїзду Варшаву». Словом, мій батько мав, по суті, від своїх дитячих років героїчну біографію, тому що частина родини моєї польської, фактично його мати і його брат Марек, загинули в Освєнцимі. І він хлопчиком пішов у війну, він в партизанський рух. Він
залишився
створив,
один, фактично.
Він залишився один, він створив загін, який боровся проти нацистів. І це було потім страшне випробування. Його батько, втративши всю родину, казали, виходив на дорогу і виглядав своїх рідних, загублених на цих страшних дорогах війни. Потім була Москва, літінститут, зустріч з мамою. Красивий дуже чоловік, який був письменником, але він був також моряком.
От як вийшло, що він після цього письменницького інституту обрав морську кар'єру?
Це не морська кар'єра, це він був письменник-мариніст. Тобто
він
дуже любив Конрада, він вважав себе таким спадкоємцем, його вважали спадкоємцем Конрада. І це була така форма присутності письменника в реальному житті морському. Тобто він як офіцер від культури, так звана така була форма плавання разом з кораблями. І він там об'їздив цілий світ. Я отримувала листівки від найнеймовірніших широт, але чомусь якісь були перехресні любові у нас з ним, наприклад, південь Франції, Прованс. Те, з чого я починала своє вивчення романського світу, і він мені якось признався, що він любить Прованс. Думаю, що оце відчуття подорожі, оце відчуття моря, воно в мені завжди живе, і якось я море дуже відчуваю, і я справді, коли його не стало, я якось побачила те давнє фото, яке він колись прислав, такий морський вовк у бушлаті, який відпливає у Балтійське море, і оце тьмяне світло бакенів, які вже світить Харон, про які писала якось мама. І оце відпливання в останню путь, він дуже відчував Балтійське море. Я пам'ятаю, коли ми з ним зустрілися в Ризі, він мені подарував срібний медальйон з бурштином, в який насипав пісок Балтійського моря і став переді мною на коліна на березі Балтійського моря і подарував мені вищу від мене троянду для мами. Це дивовижний якийсь лицарський дух польський. І незважаючи на те, що дороги мами і мого батька розійшлися, і моїм справжнім татом і справжнім дідусем моєї дочки Ярослави став наш український тато, тато Василько, як Слава його називає. І то вже все життя пов'язане з цією любов'ю мами до нього і з такою, ну, стихією присутності цієї любові в нашому житті. Але при всьому при тому і мама завжди згадувала Єжи прекрасно, і ми зустрічалися з Єжи.
А ви були в Щецині?
Я в самому Щецині не була, я з Єжею зустрічалася в якихось інших містах, ну це, знаєте, культ і драма подорожі постійної, і при тому мама дуже любить Польщу, і мама мене навчила від малих років любити Польщу, польські пісні, у нас завжди була Пшибильська звучала вдома, Шопен, і це якесь поєднання цих кодів, воно, я його вважаю дуже, дуже щасливим і потрібним також мені і професійно, тому що я була в Польщі, коли Польща входила в Європу, це було 1 травня 2004 року, мої брати, мої друзі, мої найближчі, якісь люди з польського боку, вони співали, танцювали, це був Королівський замок, улюблені, це було свято, тріумф, музика Бетховена, і одна людина серед того всього плакала, це була я, тому що я знала, що Україна іде до своєї катастрофи, і тоді ще помаранчевої революції, відповідно, не було, і Україна здавалася в безнадійному стані, а потім було все те, що ми знаємо, але от зараз повернулося це відчуття Польща шляхом своїх страшних випробувань, жертв, поразок.
Ну, це ж люди робили, бо, до речі, от казали про те, що шляхи розійшлися, але був спільний код.
Вас. Був спільний код,
ваша абсолютно. Мама була членом української гельсінської групи, де вона підписувала.
Вона не була офіційно, але вона її підтримувала.
Та, а ваш батько підтримував солідарність і створив спільну, фактично, таку письменницьку мережу в Щецині на підтримку
солідарності. Так, і він, коли там йшлося про розстріл робітників, він стояв між робітниками і владою, і захищав власним тілом буквально, тому що якщо б тоді не рухнулися інтелектуали, то тих би робітників в тих портових містах їх би перестріляли. Тобто це...
А ви, до речі, читали те, що він писав? Читали цю книжку про дельфінів?
Ой, як? Так,
читали.
Звичайно.
І ви відчували щось таке близьке? От як ви читаєте вірші мами, ви, очевидно, відчуваєте щось близьке. І оцей останній роман, я думаю, що ви його взагалі написали, умовно кажучи, не на 4 роки, але під вашим таким от натхненням. Ось ті от мариністичні книжки, чи щось зовсім інше?
Ні, це для мене не інше. Це для мене
як
не
називалася ця книжка, цей роман «Дельфіни»? Я не знаю, як це перекласти українською.
Ідуть за вітром. Тобто це відчуття постійного руху, постійного доганяння хвиль, які тікають. Знаєте, це як у книжці, в картині Ван Гога. Ми не бачимо чайок, але ми бачимо тіні чайок на воді і тіні оцих дельфінів. І я завжди для мене культ моря і відчуття. До речі, мабуть, якісь є таємничі генетичні шляхи, тому що моя дочка, наприклад, божевільно любить Північне море. Я питаю, ну звідки в тебе? Ну ти маєш стільки того Середземного моря.
Але її дідусь фактично жив на берегах такого моря.
А ти любиш північ, ти любиш погану погоду, ти любиш дощ і таке все, але очевидно цей дивовижний, цей сірість цих горизонтів, які відкриваються на безконечність, без сонця, де є загадка, де є містика, оце його море. І це море, в яке він пішов, і яке мені дуже важко зараз справитися з цим морем у собі. Але потім знову ж таки повертається це все на історичну площину, і я себе питаю, от дві мої батьківщини розійшлися в часі, ці дві батьківщини були історично поряд. І це дуже страшно, що моя польська батьківщина стала Європою, і за якихось кілька років, я певна, що Польща стане однією з провідних країн Європи, те, що в економічному плані, то менш важливо, а в якомусь морально-психологічному плані це є країна, яка має гордість, яка має повагу до себе. А Україна принижена, розгромлена і має такий образ у світі, але страшний на сьогодні. Але той факт, що ти маєш у своїй родині батьків, І, власне, кожен з моїх найрідніших людей, мама насамперед, але мій український батько, мій польський батько, це люди причетні до морального відродження культури, до морального захисту культури. І я тут, в них були і героїчні сторінки в біографії, і трагічні сторінки в біографії, і тріумфальні сторінки в біографії. Але найважливіше це, що ми, як діти цих батьків, ми з самого початку отримали велику моральну програму, так би мовити, цінність культури. Абсолютно, і імператив захисту її.
Абсолютно. Ще, може, є така річ, про яку хотілося б сказати, те, що люди, знаєте, вони можуть зробити ще й вибір, тоді, коли вони бачать дуже широкі кордони. Це важливо. Я вже, от ви казали про приєднання Польщі, про приєднання України і Польщі. Ваш батько був учнем Костянтина Паустовського, одного з великих російських письменників, європейських. Знаєте, Марлін Дітрих, коли її запрошували до Москви, вона поставила одну головну умову, яку влада виконала, зустріч Костянтином Паустовським. Це навіщо? Це мій улюблений письменник, а Марлен Дітріх була подругою Ремарка, вона могла мати різні літературні подвали. Але вона цінувала, я думаю, оце почуття свободи внутрішньої, яке навіть так. І от, я думаю, що, може, це було важливою частиною. Це ваша мама теж закінчувала цей літературний інститут. Так. Вона писала вірші про те, як вона бачила вікно Довженка, який тоді жив в Москві, про Назима Хікмета є вірш, навчалася у видатних поетів російських, у Світлова, так, скажімо, які теж були внутрішньо вільними людьми. Вони жили в радянській системі, але вони були, мені здається, те, чого не вистачало в той час українській культурі, і, до речі, і польській культурі, тому що вона була теж така молода культура, задавлена тоді оцим партійним бетоном. Якісь там класики могли якось пручатися, але молода людина не знала, як їй вистояти. І тут оцей урок Москви, коли видно, що можна, що московська інтелігенція, вона як може, вона тремтить на вітру, але вистоює. Це теж могло в них обох залишитися на все життя.
У них завжди в обох було дуже, ну, позитивне ставлення, ну, позитивний зв'язок з тими роками, студентськими роками проведеними.
Може, там було просто різнонаціональне товариство?
Таке дуже різнонаціональне товариство. Потім же я, коли вчилася в Москві, я це теж на собі пережила. Але я думаю, що тут ще є одна причина, тому що в кратері вулкану по-своєму менший був тиск, ніж на, біля підніжжя цього вулкану, тим більше, що Україну завжди тримали в страшному, під страшним тиском, тому що Україна була вибуховою реальністю. Колись казав Пріцак, великий тюрколог, засновник Гарвардського українського університету, що він ріс у родині, і до 13, польсько-український, до 13 років він думав, що Україна, він не знав, що це таке. Він думав, що Україна – це щось те, що вибухає. І оце відчуття цієї вибухової України змушувало влади тримати її під таким страшним тиском. Сказати, що так, інтелігенцію і московську, те, що я пам'ятаю моєю пам'яттю в мої студентські роки, так, було більше руху, більше повітря. Сказати, що більше свободи. Я не знаю, мені здається, що взагалі ті роки, і от парадоксально, що 50-ті роки і 70-ті роки, коли я вчилася десь заходом на 80-ті, оцей код свободи, який був індивідуально в людях, він був глибший і природніший, ніж сьогодні в людях. Тому що я зараз бачу інтелігенцію повсюдно, до речі, і в Західній Європі часто, набагато менш свідомою категорії свободи і з набагато меншими потребами у свободі, ніж би це було потрібно для сьогоднішнього моменту,
щоб його подолати. Тому що тоді кожен мав робити вибір. Погодься, коли ваша мама бажала підписати цього листа чи не підписати, це був вибір. Так, і вибір, так. І знаєш, що можна вірш закінчити фактично.
Так.
На цьому саму поетичну діяльність бути розлучено з читачем. Коли ваш батько робив вибір, це був такий самий вибір, тому що він знав, що його можуть не друкувати, потім так, не переслідувати, так, не давати можливості дихати. Це теж був вибір, який люди робили. У Європі люди теж робили вибір, тому що вони прекрасно знали, що цей вибір не є простим. Я читав в щоденниках Герлінга Грудзінського, що коли він приїхав до Неаполю, як польський письменник-емігрант, який хотів далі захищати свободу в польській культурі, з ним не спілкувалася неапольська інтелігенція, бо вона була комуністичною.
Тому що велика частина західної інтелігенції була лівацька, і вона дуже погано дивилася на дисидентів Східної Європи.
Так що, вибір ніде не був простим. Вибір, а зараз, де мов би, все простір такої дозволеності розширений, не мов би.
Не мов би. І за тим вибором я пам'ятаю атмосферу 60-х років, я пам'ятаю ці страшні моменти, коли я вже дорослішаючи відчувала, що маму можуть арештувати в будь-який момент, коли я часом простоювала біля вікна, дивлячись, чи не під'їде чорна машина, чи не забере мою матір. І все ж таки я відчувала в цих людях відчуття свободи і якесь таке, ну, веселий азарт виклику. І в мами є багато віршів тих років. Оце на вікнах розіб'ється сонячне скерцо. Все одно ми перемагаємо, ми є носіями чогось такого настільки альтернативного. Це абсолютно альтернативна система цінностей, де свобода є центральною. Свобода предтеча, розхристана втеча, змудрованих дум, мандруючий дим. Оце відчуття у мами так. Кож грандіозне відчуття свободи, подорожі, не втечі, а власне мандрів її за її вибором. І ось і вибір був справді страшний, тому що в будь-яку хвилину, ви слушно сказали, у цих людей могли відібрати і свободу в матеріальному практичному сенсі, і в професійному. І зрештою, так же ж і ставалося. І ставалося, але просто от є якийсь момент 60-х років, де я знаю, що ці люди йшли до кінця. Потім багато хто зійшов з цієї дороги, багато хто втратив оцей імператив свободи, імператив вибору свободи. То вже інша розмова, але основний код був цей. І мені здається, що зараз це кардинальна розмова, яка, і власне не розмова, а от кардинальне питання, наскільки люди зараз готові до вибору свободи. Тому що я досі не можу зрозуміти таке велике суспільство з такою історією, з такою культурою, і раптом воно опиняється заручником театру абсурду.
Не може, це просто втрата чітких орієнтирів, які були в радянський час. Я кажу, що там було або, а тут щось розмите, особливо це проблема для молодих людей. До речі, зараз на наших очах ці орієнтири вимальовуються, знаєте. Коли руйнуються будівлі Андріївського звозу, коли ми дізнаємося, як люди живуть в Лук'янівській в'язниці від журналістів, коли ми дізнаємося, що відбувається там з політиками, які висловлюють не ті погляди, починають формуватися оці от можливості вибору, яких не було, скажімо, 2004-2010 років, бо було розмите саме поняття цього вибору.
Гаразд, але сьогодні який вибір? Я вважаю, що зараз основний вибір – це вибір між європейською Україною, і не Україною. І цей вибір настільки великий, настільки драматичний і настільки потребує бути зарядженим культурними концептами, моральними смислами, що відсутність роботи над цим в цьому напрямку мені здається найтривожнішим сигналом в цьому плані, тому що, звичайно, вибір можна зробити, коли є чіткі орієнтири. Але що може бути простішого, чіткішого, зрозуміти сьогодні, товариство, Європа – це абсолютно не питання матеріальне, економічне, будь-яке інше. Це питання громадянського суспільства, це питання вибору свободи людини, суспільства, держави і всього взагалі комплексу аспектів життя суспільства і життя в суспільстві, яке забезпечує людську гідність. Тобто ми вибираємо Європу не через те, що це суспільство хоче кращих зарплат. Кращі зарплати зразу не будуть після такої катастрофи. Ми Європу маємо вибирати як свою третю батьківщину. Тобто європейська батьківщина позиціонується на трьох площинах. Це є батьківщина народження, це є національна батьківщина, і це є велика духовна культурна батьківщина, яка Європа. І от коли у нас люди, хоч велика частина суспільства дозріє до того, що вона буде боротися за Європу, як за свою батьківщину. Оце буде дорога до свободи, оце буде десь повернення до тих імперативів, які були закладені в ті грандіозні, трагічні і геніальні 60-ті роки, які на сьогодні фактично не є прочитані, не є розшифровані.
Мені здається, що людям в 60-ті роки Європа здавалася континентом цінностей.
Так.
А людям в 90-ті роки, так. І от в перші десятиріччя 20-го століття Європа здавалася континентом достатку. Це різні орієнтири.
Це
люди навіть 60 років не уявляли орієнти. Собі, яка матеріальна прірва відриває, скажімо, там колишні Радянські Союзи, країни соціалістичного табору від Заходу. Це так. Просто уявлення такого не було. Ви знаєте, що я пам'ятаю, я дивився фільм Говорухіна «Росія, яку ми втратили», в кінозалі редакції газети «Правда». З журналістами газети «Правда». Здавалося, більш інформованих людей в Радянському Союзі не було. А там є просто кадри, де просто Говорухін тоді показував, це 90 чи 89 років, показував просто західний супермаркет. Просто полиці, все, і все. Більше ніж 10 хвилин було. А потім радянські магазини. Ну, радянські ми бачили всі без кіно. І я бачив, що в цьому залі був шок. Люди, оце от коли їм 10 хвилин це показали, вони були абсолютно шоковані. Тому що вони як жили? Що вони бігали за кожного тижня, їм давали пайки. Це було величезне досягнення кар'єрне, yeah. Знаєте. І цей пайок їм здавався вершиною мрії. І тут виявляється, що взагалі це кілограм гречаної крупи, чи там щось, там є таке грузинське вино, це не є центром бажань. Люди взагалі не помічають там, що вони так живуть. Та правда. І ось такого уявлення не було, це правда, тому що я розумію, що ці люди просто до цього моменту не давали собі звіт цього. Були, жили в іншому світі матеріальному. І якщо вони так жили, так ясно, що так жили люди з кіл інтелігенції, з звичайні люди так жили. Це для них книжка була досягнення, пам'ятаєте? Я думаю, що ви добре пам'ятаєте цю лавку письменників в сяйві в радянські часи. Це теж трудно пояснити людям, що це письменники чи на свою зупинення могли купити собі книжку якусь так. Рідко. Це от, користувалися, напевно, теж цією можливістю, звичайно, щоб щось прочитати.
Так, так. Полювання за книжками.
І це була цінність.
Так.
Оце була. І оце, мені здається, що це величезна різниця. Ось те, що Європа – це континент цінностей, воно формується зараз. Зараз, тому що...
Формується зараз, але я боюся думати, чи це не запізно. Якщо не запізно, то в кожному разі це потребує колосальних зусиль і колосальних культуртрегерських зусиль, тому що недостатньо десь на елітарних рівнях обмінюватися тим, що ми всі між собою знаємо. Ми повинні забезпечити те, щоб це знання про Європу йшло на принаймні на середній рівні суспільства, щоб воно мало якусь капілярне поширення в суспільстві, тому що Європа починається в давній Греції, Європа не починається супермаркетів, що почуття свободи вже в давній Греції Європа і не Європа в істориків, у філософів була інтерпретована в сучасному розумінні. Тобто Європа – це був той простір, де людина має свободу, де людина є громадянином і де людина може впливати на владу. І так від століття в століття формувалися концепції власне соціального контракту, як у Руссо написано, контракту суспільства з владою, при якому суспільство може впливати на владу, і цей процес забезпечує свободу і гідність людині. І тому необхідно абсолютно поміняти акценти розмови про Європу, власне, в плані цінностей, тому що Європа зараз дуже складна, в Європі відбуваються процеси, які можуть на зовнішніх площинах, які можуть відлякати, які можуть сказати, Боже мій, у них там таке робиться, як і цією риторикою послуговується влада, скажімо, там протиставляючи стабільність, протестам і все. Але насправді ми маємо іншу концепцію Європи в собі і цю концепцію Європи на рівні великих гуманітарних досягнень, до речі, європейської думки ХХ століття, це все має мати якнайбільше поширення в нашому суспільстві.
Дякую. Нагадаю, що дякую. Нашим гостем була професор університету Ля Сап'єнці Оксана Пахльовська. Пані Оксана, значить, що у вас непростий квітень місяць був. Хочу вам сказати, що ви щаслива людина, тому що ось на зустріч з вашою мамою Ліною Костенкою збираються тлуми народу, а польська інтелігенція і Щецин будуть завжди мати вдячну пам'ять про вашого батька Яна Пахльовська. І це щастя. Так що і так, святами вам, і до нових зустрічей. Нагадаю, що програма «Ваша свобода» провів Віталій Портников. До нових зустрічей в ефірі.